ASO diskusija pamatā, kā vienmēr, ir nauda, vēlme izcīnīt pēc iespējas vairāk un pirms nākamajām saimas vēlēšanām sabiedrībai atgādināt, ka tieši konkrētais ministrs vai konkrētā partija ir bijusi tā, kas ir izcīnījuši šo te lielāko lāčādu un tādēļ par viņiem arī jāturpina balsot. Tieši tādēļ arī tiek aizmirst iepriekš dotie solījumi un pieņemtie likumi, un tiek skatīts uz to, ko sabiedrība vēlas no budžeta, kas ir tās lietas, kas sabiedrībai šķiet aktuālas, un tieši šī iemesla dēļ arī ir pacēlies jautājums par sabiedrības nevienlīdzību,